რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების სიკვდილის ფაქტს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მისი ცხედარი გუში გადასცეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და დაიწყო ექსპერტიზა, შემიძლია ამის თქმა. რაღაც წინასწარ ექსპერტიზაზე ვრცელდებოდა ასევე ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება გავესაუბროთ მარიამ ჯიშკარიანს, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელს. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს დილით. და რა ინფორმაცია არის ამ დროისთვის გუშინ, როდესაც გადმოსცეს ცხედარი ხელისუფლების წარმომადგენლები? პრაქტიკულად არაფერს არ ამბობდნენ, რაიმე ახალს, ერთ სიტყვაც კი არ თქმულა. რაიმე თქმა თუ შეიძლება დღეს?
დღეს, რაც ფაქტობრივად დადასტურებული ინფორმაციით ჩვენთვის არის ცნობილი, ირაკლი კვარაცხელია დაკავებულ იქნა, უბრალოდ უკანონოდ ექნა აკვეთილი თავისუფლება აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გადაკვეთისას შემდეგ გადაყვანილი იქნა ნაბაკევში, რუსეთის სამხედრო ბაზაზე და იქ საკანში მოხდა სუიციდის ფაქტი. ასეთი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. სოხუმის ექსპერტიზის დასკვნა არ არის ჯერჯერობით გადმოცემული, სხვა რაიმე სახის დოკუმენტაცია ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ჯერჯერობით არ ყოფილა, ხოლო ექსპერტიზის წინასწარი მონაცემებით ყელის მიდამოში აღენიშნება სტრანგულაციური ღარი, ასევე რამდენიმე სისხნაჟღენთი, კიდევ სხვა შეიძლება ძველი დროის დაზიანებები. ყოველ შემთხვევაში დასკვნა იქნება წარმოდგენილი, აღებული არის დამატებით ქსოვილოვანი მასალა კვლევებისთვის და შემდგომში უკვე ემპათია ვარაუდობს კომპლექსურ კომისიური ექსპერტიზის ჩატარებას სხვადასხვა სპეციალობების ექსპერტების მონაწილეობით, რაც მიგვიყვანს ვფიქრობთ სწორ დასკვნამდე.
თქვენი წარმომადგენელი მონაწილეობს პროცესში და ეს ვითარება დარწმუნებული ვარ ყოველას გონებაში, როდესაც ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი, წამოვიდა ბუნებრივი არჩილ ტატონაშვილის შემთხვევა, კვლელობის შემთხვევა იყო ის და იქ იყო პრობლემა სწორედ მასალა. ამ შემთხვევაში თუ შეგვიძლია რამის თქმა,
რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი, ორგანოები ადგილზეა და მასალა აღებული იქნა. ყველა შესაძლო დაზიანებული უბნიდან, ასევე ორგანოებიდან, ანუ ჩვენ უნდა დაველოდოთ ამ შემთხვევაში ექსპერტიზის დასკვნას. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საერთაშორისო სტანდარტებით პრაქტიკულად პასუხისმგებელი ამ სიტუაციაზე არის რუსეთის მხარე, კერძოდ მათი სამხედრო ნაწილი, სადაც მოხდა ეს აღნიშნული ფაქტი, რაც როგორც მინიმუმ არაადამიანური, არასათანადო მოპყრობის დასტური შესაძლოა იყოს, ვინაიდან ყველა საერთაშორისო სტანდარტით პასუხისმგებელი თავისუფლება აღკვეთილ ადამიანზე არის ის ეგრეთ წოდებული დაწესებულება, სადაც ეს ფაქტი ხდება. ასე რომ იყო ეს დაუშვა სუიციდი თუ რაიმე კიდევ სხვა, ამას რა თქმა უნდა წინასწარ უძღოდა რაღაც გარემოებები, რამაც ეს ადამიანი მიიყვანა სუიციდის ფაქტამდე, თუ კი იყო ეს სუიციდი.
დიახ, ხო, ამას სჭირდება ბუნებრივია დრო ამის დადასტურებას და შესაძლებელია თუ არა ამის აბსოლუტურად დილეტანტურად ვსვამკითხოს ამის ზუსტად ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხის გაცემა ექსპერტიზის საფუძველზე.
ცენტრი ემპათია აწარმოებს საერთაშორისო ექსპერტიზას, ეს გახლავთ სტამბოლის პროტოკოლის და მინესოტას პროტოკოლის გაეროს დოკუმენტები გახლავთ მიხედვით. გარდა ამისა ჩართულია ცენტრი ემპათიას ადვოკატი და შესაბამისად ჩვენ მოვიპოვებთ ყველა სახის იურიდიულ მტკიცებულებას და ასევე სამედიცინო ხასიათის მტკიცებულებას, რაც საჭირო გახდება ექსპერტიზისათვის. ამისათვის ვეცდებით, რომ ჩართოთ როგორც სახელმწიფო მხარეები, ასევე სადამკვირვებლო მისია და ყველა სხვა საშუალება გამოვიყენოთ, რათა მივიღოთ საჭირო ინფორმაცია და მასალა.
რა ბუნებრივია რაც თქვენ აღნიშნეთ პასუხისმგებლობაზე, რა თქმა უნდა პასუხსაგებს ის ძალა, რომელიც აკონტროლებს იმ ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად აკონტროლებს ვითარებას და თუ აპირებთ, ან არის თუ არა ასეთ შემთხვევაში პრაქტიკა იმ ძალის წარმომადგენელთან კომუნიკაციის, თუნდაც თქვათ ევროკავშირის გზით, თუ კი თქვენ ეს დაგჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ამისი პრაქტიკა, არსებობს საერთაშორისო აღიარებული ფორმატები, ეს არის IPRM-ის ფორმატი და ასევე ჟენევის დისკუსიების ფორმატი, სადაც დადგება საკითხი, რა თქმა უნდა, რუსულ მხარესთან, ვინაიდან ჩვენ, რა თქმა უნდა, აფხაზ მხარესთან პირადად არ გვექნება კომუნიკაცია. რუსეთი არის პასუხისგებელი ამ ფაქტზე და არა მარტო იმიტომ, რომ ახორციელებს იქ კონტროლს, სამხედრო კონტროლს, არამედ მათ ბაზაზე მოხდა ეს ამბავი, ეგრეთ წოდებულ საკანში, რა საკანი აქვთ იქ ბაზაზე ვერ გეტყვით, და ეს არის პრაქტიკულად საპყრობილეში მყოფი ადამიანი, და როდესაც პატიმრობაში მყოფი ადამიანი თუნდაც იკლავს თავს თუ გარდაიცვლება, ამაზე პასუხისმგებლობას აგებს ციხის ადმინისტრაცია, ეს საერთაშორისო სტანდარტებით ესეა, და ალბათ ამ პასუხისმგებლობას ისინი ვერ გაექცევიან.
იყო ერთ-ერთი კომენტარი ოკუპირებული დე-ფაქტო ხელისუფლების, ანუ საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან, სადაც ნახსენები იყო ვიდეო ჩანაწერი. ხსმენიათ ამის შესახებ?
ჩვენ ვიდეო ჩანაწერის შესახებ ფარფერი არ ვიცით.
თითქოს ამ ფაქტის ამსახველი, თითქოს.
Ну, ეს კიდე უფრო მეტად ამძიმებს მაშინ სიტუაციას, თუ ამის ვიდეო ჩანაწერიც აქვს და უყურებდნენ ამას და წინ არ აღუდგნენ და ამის პრევენცია არ მოახდინეს, თუნდაც ყოფილიყო ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირი, ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება ადმინისტრაციას, ესე საერთაშორისო სტანდარტებით ციხის ადმინისტრაციას, თუ კი ეს ადამიანი იმყოფებოდა პატიმრობაში, ჯერ ეს ერთი საკითხავია, რა პირობებში იმყოფებოდა, ამ განაპირობა, თუ კი ეს იყო სუიციდი, მისი ასეთი ქმედება, ანუ აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რომელიც დიდი ალბათობით მიუთითებს იმაზე, რომ არაადამიანური მოპყრობას ჰქონდა ადგილი. არაადამიანური მოპყრობა არ არის მხოლოდ ფიზიკური ცემა და ასე ვთქვა წამება, არამედ ეს შესაძლებელია იყოს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური წამება ადამიანის, და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს რაიმე ფსიქიკური პრობლემები გააჩნია, ასეთ შემთხვევაში უფრო მძიმდება ასეთი ადამიანისადმი ცუდი მოპყრობის, ასე ვთქვა, შეფასების კრიტერიუმების საერთაშორისო სტანდარტებით.
მე მესმის მსმენელს გეტყვით, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით. მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქის ირაკლი ყვარაცხელიას გარდაცვალების ფაქტზე. ეს მოხდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. გუშინ გადმოეცა ცხედარი საქართველოს ხელისუფლებას ასე ვთქვათ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და დაწყებულია ექსპერტიზა, როგორც ქალბატონმა მარიამმა აღნიშნა, აღებულია მასალები და ექსპერტიზის პროცესი უნდა დასრულდეს და მეტი ინფორმაცია იქნება ცნობილი. მე მესმის, რომ ამ ეტაპზე გვაქვს შეგვიძლია შეზღუდული ვთქვათ დასკვნებიც ნაადრევი, ალბათ რაღაცა გარეგნულ დათვალიერების შედეგებზე მხოლოდ ლაპარაკი, და მესმის თქვენიც, როგორც პროფესიონალის, რომ თქვათ ვერ გაცდებით ბუნებრივია ამას, თუმცა თქვენი გამოცდილებით რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმის გამოძიებას?
ფიქრობ, რომ იგივე პერსპექტივა ექნება რაც სტატუნაშვილის შემთხვევას, თუ კი არ ითანამშრომლებს რუსეთის მხარეს ათანადოდ და არ მოგვაწვდის ყველა იმ საჭირო ინფორმაციას, რაც საჭიროა გამოძიების პროცესში, და უნდა მოხდეს გამოძიება სწრაფი და ეფექტური ყველა საერთაშორისო სტანდარტით, ვინაიდან რუსეთიც გახლავთ გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის ხელმომწერი ქვეყანა, მასაც რატიფიცირებული აქვს ეს კონვენცია და მისთვისაც სავალდებულოა ამ სტანდარტების დაცვა და თუ ითანამშრომლებს დასჯის შემდეგ დამნაშავე პირებს გამოავლენს და დასჯის დამნაშავე პირებს შესაბამისად შესაძლებელია არ მივიდეს საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ რუსეთის ფედერაცია არ ითანამშრომლებს ადეკვატურად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქმე ისევ მივა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ვინაიდან საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, უკანონო პატიმრობას, ასე ვთქვათ, და არასათანადო მოპყრობას პატიმრობაში, რის შედეგადაც დადგა ადამიანის სიკვდილი.
გავდარ მარიამ, მე მინდა, რადგან ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით დღეს და რა ძალიან დიდია ინტერესი ჩოტაზნაშვილის კვლევის საქმისადმი, მინდა კითხოთ, რა სტატუსშია ეს საქმე. ეს საქმე მივიდა სტრასბურგამდე და თქვენ ხართ ჩართული ამ პროცესში, თქვენ და თქვენი კოლეგები. სად არის ახლა ეს პროცესი, რა ეტაპზე?
ეს საქმე მიღებული აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რეგისტრაციის ნომერი მიენიჭა და ახლა ველოდებით კომუნიკაციის ეტაპს. ანუ პრაქტიკულად მისული ვართ ამ კომუნიკაციის ეტაპამდე, რომელიც იქნება გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში და შემდგომში უკვე იქნება განაჩენი, რა თქმა უნდა.
რაღაც ჩვენების მიცემის შესახებ იყო ინფორმაცია წლის დასაწყისში თქვენი ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ. რა პროცესია, ცოტა მეტი რომ გვითხრათ?
ეს არის ადგილობრივ დონეზეც მიმდინარეობს გამოძიება, მიმდინარეობს სასამართლოები და ამ ადგილობრივ დონეზე სასამართლოებში ჩვენი ექსპერტების მხრიდან მიცემული იქნა, ასე ვთქვათ, ჩვენებები და ახსნა განმარტებები დასკვნასთან დაკავშირებით, რომელიც მომზადებულია ცენტრი ემპათიის მიერ. და ამ დასკვნის მიხედვით სწორედ დასტურდება, რომ არჩილ ტატუნაშვილი წამების სხვადასხვა მეთოდებით იქნა ნაწამები, რამაც გამოიწვია ადამიანის გარდაცვალება.
გუშინ, მე ესმის ეს თქვენს კომპეტენციას ცდილდება, მაგრამ გუშინ რაც იყო გულისხმობ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებებს, გუშინ რაც იყო გამოხმაურება პოლიტიკოსების მხრიდან, ლაპარაკი იყო, მაგალითად, აი როგორ ვთქვა, სურათი კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა, რამდენად შეზღუდულია ბერკეტები და საშუალებები საქართველოს ხელში, რითაც შეიძლება მან რეაგირება მოახდინოს მსგავს ფაქტზე. გვესმოდა ის, რომ ის პირები, ვინც პასუხისგებელი შეიძლება იყოს ამ ფაქტზე, უნდა შევიდნენ ასევე სიაში, რომელიც თავის დროზე ტატუნაშვილი 4200 სია ეწოდა, იყო მიღებული, ამ სიასთან დაკავშირებით კიდე სხვა კითხვები იყო და ასე შემდეგ და პოლემიკა პოლიტიკური, მაგრამ ახლა ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა. და სხვა რა?
მე ვფიქრობ ესე, რომ
თქვენ თუ გაქვთ, ხო, თქვათ მეტი წარმოდგენენ.
მე ვფიქრობ ესე, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით არ არის სათანადო, არ არის სიტუაციის ადეკვატური და შესაბამისად ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც პასუხი ამ საკითხებზე არის არაადეკვატური. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს საკითხები დავაყენოთ უფრო მწვავედ, მაშინ უნდა დავაყენოთ უფრო მწვავედ და შესაბამისად რეაგირება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მხრიდანაც ალბათ იქნება უფრო მწვავე. თანაც ეს უნდა იყოს რაღაც თამიმდევრული პოლიტიკა, უნდა არსებობდეს ოკუპირებული ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში და მათ უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, და ეს საკითხები უნდა იყოს ალბათ ძალიან წინაპლანზე წამოწეული, რაც მე ვფიქრობ, რომ არასაკმარისად ეთმობა ამას ყურადღება, ან არ არის ჩართული ამ საკითხებში სათანადო პროფესიონალები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ პრაქტიკულად შევეგუეთ რაღაცნაირად და დაგვიქვეით და ეს, ასე ვთქვათ, ახმის უნარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყოველ დღე ჩვენს მოქალაქეებს იტაცებენ 21-ე საუკუნეში, მე ერთხელ აღნიშნე, რომ ეს გავს რაღაც შუა საუკუნეების ლეკიანობის მოვლენებს და ხდება გამოძალვა, ზოგის ცემა, ზოგის არადამიანური მოპყრობა, უკვე მე რამდენი ფაქტი არის უკვე ადამიანის სიკვდილის და გარდაცვალების, და ეს თითქოს ყოველდღიურ ჩვეულ მოვლენად იქცა. ამაზე მხოლოდ და მხოლოდ ჟურნალისტები რეაგირებენ და აცხადებენ, შემდგომში ერთი-ორი განცხადება გაკეთდება და ამითი დამთავრდა. ალბათ მესმის რომ ძალიან ცოტაა ის ბერკეტი, რომელიც შეიძლება ჩვენმა სახელმწიფომ ასეთი არადეკვატური აქტორის მიმართ, როგორც არის რუსეთის ფედერაცია, დააყენოს და დაუპირისპიროს. მაგრამ ალბათ უნდა იყოს უფრო მწვავე მცდელობა და უფრო მწვავე დაყენება საკითხის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ და პასუხის მოთხოვნა, რომ კონკრეტულად რა შეიძლება, რა მექანიზმები შეიძლება ამუშავდეს იმისათვის, რომ ნებისმიერ ვითარებაში ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და არ დაირღვეს, იმიტომ რომ ეს გახლავთ იგივე ომის დროის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ და მაშინ უნდა ამას დაერქვას თავის სახელი და ამ ადამიანებს უნდა მიენიჭოს ასეთი მსხვერპლების სტატუსი, რასაც ჩვენი ხელისუფლება არ აკეთებს, მინდა გითხრათ, და უფრო მწვავე დადგეს სხვადასხვა ტრიბუნებზე, იქნება ეს გაერო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ასამბლეაზე, ევროკავშირში და ყველა სხვა ფორმატში, სადაც შეიძლება ევროსაბჭოში, სადაც შეიძლება იყოს დაყენებული. ხო, არსებობს რაღაცა ნიუანსები, რომელიც და არსებობს ისეთი მიდგომებიც, რომელიც შესაძლებელია გამოიყენოს ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებამ. მისცეს ყველაფერს ადეკვატური შეფასება დაუშვათ საპარლამენტო ფორმატიდან და არა მარტო ამ სით შემოიფარგოს ტანაშვილი 92-ის, სადაც მხოლოდ დაბალჩილოსანი ორი კაცია შეყვანილი, ხატოვნად ვამბობ, ორი ადამიანი და არა მაღალჩილოსნები, რომელიც პასუხისგებელია ამ სიტუაციაზე, და შესაბამისად პარლამენტმაც უნდა მიიღოს სიტყვაზე დადგენილება და მიანიჭოს ამ ხალხს სხვერპლის სტატუსი, იქნება ეს ეთნოწმენდის სხვერპლი თუ სხვა სამხედრო დანაშაულებების სხვერპლის სტატუსი, და ასეთ შემთხვევაში უფრო მაღალ დონეზე აიწევს სიტუაცია საერთაშორისო თვალსაწიერიდანაც. ვინაიდან დღესდღეობით მაგალითად ჩვენ რო ხედავთ გამოსვლებს ევროპის მაღალჩინოსნების, ისინი ამბობენ, რომ საქართველოში აფერი არ ხდება, ტყილა გამორბის ხალხი და მიგრანტები ტყილა და ეს ხალხი უკან უნდა დაბრუნდეს, ყველაფერი კარგად არის. არ არის ესე, ხო? სინამდვილეში იქ სადაც ადამიანებს ყოველდღე იტაცებენ, ვერ ვიტყვით, რომ კარგად არის საქმე უსაფრთხოების თვალსაზრისით და არაფერი არ ხდება. ამიტომ აი ეს საკითხები უკვე, ეს არის თავრობის პასუხისგებლობა და მთელი შეიძლება არა მარტო თავრობის, სამოქალაქო საზოგადოებისაც, რომ ეს საკითხები წინა პლანზე იყოს წამოწეული.
მარიამ ჯიშკარიანია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სმენელი თუ დაგველოდა, ბოდიში ცოტა ვალოდინეთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონინო, მოგესალმებით და თქვენს დომასაც მოესალმებით და სრულიად გეზანთებით. სანამ საქართველოს ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილის სამადობის ყურმოჭრილი მონა იქნება პირადად რუსეთის ხელისუფლების და პურაზად პირადად პუტინის, ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ჩაიფარცხა ტატონაშვილის საქმე, ესე რომ ვთქვა, უკვე ჩაფარცხული არავინ არ არის დარჩენილი. ჩაიფარცხა 82-ის საქმე, ფასდება ხელშეკრულება გასპორტთან და არ ვიცით რა წერიაში საუბარი მედის აფხაზეთზე კენეგზის გახ ერთი რუსეთმა თვალი შეუგვირა აქ ხელისუფლებას და საუბარი მიდის უკვე ანაკლის სპორტის ჩავარდნაზე. ესენი თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულები არიან პუტინზე. რა სიტყვის პუტინი და რა რეაქციას მიიღებს პუტინი ამა თუ იმ მოვლენაზე საქართველოს? არგანაც პირადი ინტერესი, პირადი ფინანსი არ დაუზიანდეს ბატონ ბიბინა ივანიშვილს. ამიტომ ჩვენ კაცური რეაქცია უნდა დავაყენოთ ამ დამყრობლების წინააღმდეგ. არ უნდა იყოს ყურმოჭრილი მონები. რა უნდა გვეშურო, როცა ყოველდღე საზღვებს წევენ, ყოველდღე ხალხს იტაცებენ და ჩვენ გასულთა ხელშეკრულებებს ვამბობთ, რომელიც მე პირადად ერთ-ერთ მომოქალაქემ არ ვიცი თქვა რა წერიაში იყო და ეს სახეირო ქვეყნის თუ არის სახეირო. ეს ქვეყანა არაფრის, ეს მთავრობა არაფრის გამკეთებელი არ არის. აგვიგზარეს ევროპაში წასვლა, არ გვაძლევენ სამუშაოს, ვეღარ ბარდები ტოლვილად და ამბობენ, რომ ყველაფერი კარგად ხდება. რა ხდება ყველაფერი კარგად? აუშია ქვეყანა შიმშილით იყოცება ხალხი და იმის საშუალებასაც კი აღარ გვაძლევენ, რომ ამ გაჭირებულ ქვეყნიდან გავიქცეთ და რაღაც თავს უშორდეთ. ესე და ამაზე აღარ გვაძლევენ. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. განგებარ და დავუსვი კითხვები სმენელს. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. მინდა დავუბრუნოთ თვითონ სრულად ეთქვა ის თქმაც სურდა ხო წინააღმდეგობრივი ბევრი რამ არის საქართველოს რეალობაში ერთი მხრივ რაც ახება ვთქვათ უვიზო მიმოსვლის საკითხს თუ კი იმის აღიარება არ მოხდება რომ აქ ნორმალურად არის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმიც არ იქნება თუ კი რეჟიმი არის და აღიარებული არ ყველაფერი კარგად არის ადამიანებს რაც ახსენა მან აღარაძლევათ თავშესაფარი ეს ესეთი პროცედურული მხარეა ამბის, მაგრამ არსი რა თქმა უნდა, რაც ბრძანა მსმენელმა აბსოლუტურად გასაგებია. თუ გსურთ გამოხმარება, კითხვა არ იყო პრაქტიკულად პოზიცია იყო მსმენელის.
ნუ გასაგებია ჩვენთვის რომ ეს უვიზო რეჟიმი და საქართველოსში დაუშვა დემოკრატიის ხარისხი თუ განვითარების ხარისხი რეგიონში არის უპირატესი ვიდრე სხვა ქვეყნების, მაგრამ სამწუხარო ჩვენთვის ეს საკმარისი არ არის. შეიძლება ეს საკმარისია იმისთვის რომ ჩვენ მოვიპოვეთ უვიზო მიმოსვლა და ამისათვის მადლობა რა თქმა უნდა ევროპულ თანამეგობრობას, მაგრამ ის რომ არაფერი არ ხდება და საფრთხე არ ემუქრება საქართველოსში ქალაქებს, ეს არ შესაბამება სინამდვილეს. ამიტომ აქ ბალანსი უნდა იყოს დაცული და ის პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს რუსეთის სახით, ასეთი ოკუპაციის პრობლემა და თან განგრძობითი ოკუპაციის და რაღაცა ჰიბრიდული ომის სიტუაცია, ანუ დაუსრულებელი სამხედრო მოქმედების სიტუაცია, ეს უნდა იქნას შეფასებული და ამას უნდა თავის სახელი დაერქვას. არ არის ეს ამოწურული კონფლიქტი, არც გაყინული კონფლიქტი, როგორც კი დაუშვათ რაღაცა პროგრესული ნაბიჯის გადადგმას დააპირებს საქართველოს ნატოს მიმართულებით ან ევროპული მიმართულებით, იმ წუთში ჩდება და თავს იჩენს რაღაც სხვა პრობლემები, იმ წუთში აქტიურდება ეს ცოცავი ოკუპაცია, იმ წუთში ხდება ვიღაცის გატაცება, მოკვლა, ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ესე იგი რაღაცისთვის კეთდება, რომ დაშილებს
მეტყვალ განცხადებას დაგვაწევენ ხოლმე
კიდევ. ხო, ნუ ეს არის რაღაცა იმისთვის, რომ ხო, რა თქმა უნდა, კიდევ აღწევენ რომ არ დაუშვებენ ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, შესაბამისად ეს არის მუქარის და დაშინების პოლიტიკა და ვფიქრობ რომ საქართველოს უნდა დააყენოს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე ეს საკითხი ძალიან მკაფიოდ, მწვავედ და მოსთხოვოს მას რომ დაცული იქნას ეს ქვეყანა როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
ისკენს თომასთან. ეს რამე ინტერესებს. აი ეს მაზოხისტურად რატო უძიებით ჩვენ ამ პრობლემას? არსებობს სოფიოსი სტანდარტი, ხო? და საზღვარზე საქართველოს ხიდან როგორც ცხინვალთან მიმართებაში, ისე აფხაზეთთან მიმართებაში, გავაკლოთ ბანერი სიცოცხლისათვის საშიში ზონა. რო იცოდით და მიცოდით მოქალაქემ რომ ჩაჟვის გადალახვის შემთხვევაში საკუთარ თავზე იღებს თქვენი სიცოცხლის ბედს. რო სახელმწიფო გას მუხლის ჩოქა რუსეთისადმი და ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ხო? ხო შეიძლება გამაფრთხილებენი ბანერი თუ უბრალოდ სამუშაოს შესანარჩუნებლის ფერვა ეს და არ ვიცით რომ მიდის კლავე იტაცები იქიდან აქეთ ხო არავის იტაცებენ არა? როცა აქედან იქით
იტაცებული
ბანერი სიცოცხლის ხო
იქიდან აქეთაც იტაცებენ
აქედან ხო აიტაცებენ
აქედან
ხო აიტაცებენ იქიდან ვიტაცებენ და დავა სიცოცხლისათვის საშიში ზონა ოკუპაციური ზონა საომარი ზონა აგზალულია გადასვლა წინამდებ შემთხვევაში ხელისუფლება პასუხს არაგებს ბაზებულები ხარ საკუთარ თავზე თვითონ იზრუნოთ. მორჩა და გათავდა. ადამიანი ურჩი მიუშვენებასო თვით შეეკრება ნებასო და რამდენი ხარ უნდა ვიწუწნოთ ესე არშველი სხვა პრობლემას არაფერი. მაინტერესებს უბრალოდ. სიამოვნებით.
მადლობა ზარის. არა, ეს არავის
სიამოვნებით.
დიდი მადლობა ზარის. არა, მე ვიგულისხმე რომ გადასვლა არ არის აუცილებელი იქიდან ანუ იქიდან აქეთ რას თქვია ოკუპაციის ხაზი იმასაც ლახავენ.
რა თქმა უნდა არის შეხვედრები, როდესაც ბაღებიდან იტაცებენ საკუთარ ბაღებს ვიდან ხალხს.
ხო, რაც შეეხება, ხო, რაღაც მაზოხისტური მიდგომაა, რა უცი მე მიჭირს განსჯა. მე შემიძლია წარმოვიდგინო, მე იქ არ ვცხოვრობ იმ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს უშუალოდ, თორემ რომ ყველანი ახლოს ვართ. საწავალთ შორს ყველა ვინ საქართველოს მოქალაქეა, მაგრამ იქ არის კონკრეტული საჭიროებები, რაც განაპირობებს ამ გადაადგილებას, აუცილებლობას გადაადგილების ამ ადამიანებისთვის. იქიდან აქეთაც და აქედან იქითაც და ამიტომ გისმენთ.
მე მესმის ეს ემოციური მიდგომა იყო რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ჩვენ არ უნდა დავყაროთ ფარხმალი იგივე ასეთი ბანერების გაკვრა და ასე შემდეგ. ეს არის გარკვეული პერფორმანსი, რომელიც შეიძლება აი ამ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ყავს ჩვენ ძალიან კარგი ახალგაზრდები და ამ ამბავში ჩაჯდეს ასე ვთქვათ, მაგრამ საკითხი დგას ასე, რომ ადამიანებს შორის კომუნიკაციის შეწყვეტა ფაშისტურმა რეჟიმმა ვერ შეძლო და შემდგომში რუსეთმა ვერ შეძლო საბჭოთა რეჟიმმა, რომელმაც კედელი ააგო ბერლინში და იმ ბერლინის კედელსაც ასე ვთქვათ თხრიდა ხალხი და გადადიოდა და ერთმანეთთან ჰქონდა კომუნიკაცია. ეს არის სრულიად ბუნებრივი და ჩვეულებრივი ადამიანი, ამ ადამიანებს ყავს იქით ხარეს ნათესავები, იმათ აქეთ ყავთ ნათესავები. გარდა ამისა, ჩვენი ცენტრი მაგალითად ღებულობდა, ეხადეს ძალიან გართულებულია სხვათაშორის ადამიანებს აფხაზეთიდანაც და სოხუმიდან მათ შორის, სამკურნალოდ გადმოდიოდნენ ესენი ის ადამიანები და ასე რომ აი ამ ჩვეულებრივ ადამიანურ მოთხოვნილებებს, ადამიანურ კომუნიკაციებს წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება. ეს კარგად უნდა იცოდეს როგორც ჩვენმა ხელისუფლებამ, ასევე რუსეთის ხელისუფლებამაც. და შესაბამისად აი ასეთი მიდგომებიდან უნდა მოხდეს თუნდაც იმ ჟენევის დისკუსიებზე საუბარი, რომ რაც არ უნდა ეხლა იქ აგბძალავი ბანერები, გავზარდოთ თანხები, ასე რუსეთის ფედერაციამ გაუზარდა თანხა, რომელიც საზღვრის გადმოკვეთისთვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უნდა გადაიხადოს ამ ადამიანებმა, რაც პრაქტიკულად სრულიად უკანონო გახლავთ ყველა ხელშეკრულებიდი და არაღიარებული გახლავთ ეს მოგეხსენებათ ეს საზღვრები და შესაბამისად ადამიანებს უჭირს უკვე გადმოსვლა თუნდაც აი ესეთი საჭიროების მისაღებად, როგორც არის კურნალობა ადეკვატური. ეს არის სპეციალურად გაკეთებული და გამწვეული სიტუაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან იმისათვის, რომ რამდენადაც საქართველო გადადგამს რაღაც ნაბიჯს წინ ნატოში, ის ასე ვთქვათ იგივე როიტყვიან ლენინური პოლიტიკით ნაბი ორ ნაბიჯს უკან გვადგმევინებს შემდეგ. აი ეს არის მათი მიდგომა.
კიდე უყავს მსმენელი დილამშვიდობის. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ. გამარჯობა.
ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთმა ევროპამ, ამერიკამ ყველაფერი გადაიღო სამშობლოში. კედლების დაშენებას, კომისრები, სამწვევები, რავი, ყველა სიტყვები, სამწვევური სიტყვები აქვს ახლა ევროკავშირში, სადაც თქვენი სწორ დაწას. თუმცა ასეთი პრობლემები გაქვს რუსეთთან, რატომ არ ცდილობს ქვეყანა დიპლომატიური ურთიერთობების მოგვარება, რომ პირდაპირ გადაწყდეს ეს საკითხები? ჩვენ ხო არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა. შემდეგ, რაც უფრო პატარა ქვეყანა დიდ ქვეყანას შეზახებს, რომ ეს მიშნეიტა ჩაგრავ, ესე იგი გონიათ, რომ ინდონის ქვეყანა გონიათ ჩვენი თავი, რომ რუსეთს შევერბდელობით თვითონ რავის. მარა როცა ეკონომიკურად გადაყვება უკვე, ეკონომიკური ომი ჩაგებული გვაქვს რუსეთთან, ჩაბარებული გვაქვს ყველა საწარმო თუ ვაჭრობა თუ იქიდან შემოდის,
ხორბალი
შემოდის ქალბატონებთან, თქვენ თვით ამ ხორბალს რატო ხართ ესეთი აგრესიული ქვეყნის მიმართ? მაგალითად
თქვენ
ქვიათ ემპათია, ხო? ემპათიას არასწორად ქვიათ, იმიტომ რომ ემპათია ისაა, როცა ბატონ ზეხტუნაოს მაგალითად სპორტსმენი ან ჩიში გამოდის, ესე იგი ვიზუალური
უკაცრავად ბოდიში გიხდი ძალიან და ცოტა დრო დაგვრჩა. არაერთი მცდელობა იყო რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობით საკითხების მოგვარების პრაქტიკულად ყველა ხელისუფლების მხრიდან, ყველასი. და ხო, რა ვიცი, ეხა ამას ვერ მოუყვებით ალბათ.
მე შეიძლება პირდაპირ გითხრათ, რომ მე არასოდეს არ ვიყავი პრორუსული და რუსული პოლიტიკის მომხრე არც საბჭოთა კავშირის პერიოდში და შესაბამისად ჩემთვის მიუღებელია ყოველგვარი განცხადება ამგვარი კაპიტულანტური დამოკიდებულების. ასეთ ადამიანებს გზა ხსნილია და შეუძლია მიბრძანდნენ რუსეთში და იცხოვრონ იქ.
და ბოლოს მინდა კითხოთ აუცილებლად პროცესზე, რომელიც ეხება არჩილ ტატუნაშვილის კვლელობის საქმის გამოძიებას საქართველოს ფარგლებში. რა შეგიძლიათ ამაზე ბრძანოთ?
ეს გამოძება მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიურად, იმ ფარგლებიდან გამომდინარე ის საშუალებაც ეძლევა და რა თქმა უნდა უკვე სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს იმ იდენტიფიცირებული პირების მიმართ, რომელიც 92-ა ტატუნაშვილის სიაშიც არიან უკვე და პრაქტიკულად აი მათ წინააღმდეგ ვინც არის იდენტიფიცირებული, ანუ ის ადამიანები, ვინც ხელი შეუწყო ტატუნაშვილის და კიდევ სხვა ორი პირის გატაცებას და შემდგომში წამებას, აი მათ მიმართ არის აი სასამართლო პროცესები. процесები ეხლა მათი ბრალის განხილვა მიმდინარეობს და თუმცა უშუალოდ მონაწილე პირების თუ ვინ მონაწილეობდა ამ წამებაში უშუალოდ დამნაშავე პირების დასჯა შეუძლებელი ხდება და გამოძიება ვინაიდან არ თანამშრომლობს რუსეთის ფედერაციის მხარე და შესაბამისად მათი ასე ვთქვა დაქვემდებარებაში მყოფი ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლები ამ მიმართულებით. Რაც პრაქტიკულად არის საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა, ამიტომ გამოძიებას ეფექტურობისათვის უნდა ქონდეს წვდომა გამოძიების ადგილთან, მისთვის ნათელი უნდა იყოს ყველა ფაქტი, ხელმისაწვდომი ყველა მასალა, ეს წარმოუდგენელია არ არის ამგვარი შესაძლებლობა და ასევე ჩვენი ხელისუფლების არერთგზის მიმართვისა სხვადასხვა ფორმატში და ჟენევის ფორმატში მათ შორის არ იქნა მოწოდებული არარერი ინფორმაცია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქონდა ყველა შიდა რესურსი ამოწურული ამ მიმართულებით და ამიტომაც მიმართეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს.
და თემას ვერ ამოვწურავთ, ბუნებრივია, ამ ეტაპზე ამით დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო მარიამ საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია ჩაერთო ირაკლი კვარაცხელიას სიკვდილის საქმის გამოძიებაში, შეიძლება ასე ვთქვა მოკლედ, თავისი ექსპერტიზით და მონაწილეობს ამ პროცესში და დიდი მადლობა აქ მობრძანებისთვის დღეს და ასევე გვექნება კომუნიკაცია იმედია აუცილებლად მომავალში და მივაწვდით ჩვენს მსმენელს ინფორმაციას თუ რა გამოვლინდება ექსპერტიზის შედეგად და ექსპერტიზაზით არ მთავრდება ბუნებრივია ეს პროცესი არ უნდა დამთავრდეს ყოველ შემთხვევაში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღების და აქტიურობისთვის გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით გავაგრძელებ ეთერს ახლა 11-ის ნახევარში ვარი ახალი ამბების დროა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გამთენისას დასრულდა გალის რაიონში გარდაცვლილი ირაკლი კვარაცხელიას ცხედრის ექსპერტიზა. საბოლოო დასკვნამდე უნდა ჩატარდეს ცხედრიდან აღებული ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევაც. ექსპერტიზაში მონაწილეობდნენ წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის ემპათიის და ცენტრ ალტერნატივის დამოუკიდებელი ექსპერტები. ალტერნატივის ექსპერტმა ირაკლი თოიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყელზე არსებული დაზიანებები უმნიშვნელო ნაჭდავებია და სიცოცხლის დროინდელია თუ სიკვდილის შემდეგ განვითარებული. ამის დასადგენად ლაბორატორიული კვლევა ჩატარდება. ინფორმაცია ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების შესახებ პირველად 12 მარტს ღამით გავრცელდა ოკუპირებული აფხაზეთიდან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციით ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. 13 მარტს საღამოს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ საქართველოს მოქალაქე 1990 წელს დაბადებული ირაკლი კვარაცხელია ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დააკავეს და შესაბამისი დოკუმენტების გასაფორმებლად გადაიყვანეს აფხაზეთში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართლოს შენობაში, სადაც კვარაცხელიამ თავი ჩამოიხრჩა. ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის განცხადებითვე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიურომ დაადასტურა ირაკლი კვარაცხელიას სიკვდილის არაძალადობრივი ხასიათი. კვარაცხელიას ცხედარი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 13 მარტს აღამოს გადმოასვენეს. გარდაცვლილის ნათესავები თვითმკვლელობის ვერსიას არ ეთანხმებიან, მათთვის უცნობია რა მიზნით გადავიდა ირაკლი კვარაცხელია ოკუპირებულ გალის რაიონში. ის გალის რაიონის სოფელ აჩიგვარიდან დევნილი იყო. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით შეეცდება მალხაზ მაჩალიკაშვილის ცნობას დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საჩივრის საფუძვლად ასახელებს იმ გარემოებას, რომ არაერთხელ მიმართა თბილისის პროკურატურას და ითხოვა მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობა, თუმცა კანონით გათვალისწინებული ვადების გასვლის მიუხედავად პროკურატურამ ბოლო განცხადებებიც უპასუხოდ დატოვა. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მიიჩნევს, რომ პროკურატურის გამ პასუხის მიღების ყველა გონივრული გზა მოწურულია, რის გამოც მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ითხოვს და ავალოს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილს მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაზარალებულის უფლებამონაცვლე ცნობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დღეს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე წარმოადგენს 2019-2022 წლების საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიას. ორი კომიტეტის გაერთიანებული სხდომის დღის წესრიგშია ევროინტეგრაციის საკითხებზე მინისტრის ანგარიშიც. მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელების და კოორდინაციის მექანიზმი და შესრულების მდგომარეობა და ინფორმაცია ევროკავშირის და საქართველოს ასოცირების საბჭოს მეხუთე სხდომის შედეგების, ინტეგრაციის საგზაო რუკის და შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის მიმდინარეობის შესახებ. ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს საპარლამენტო ფრაქციებს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიმართ აქვთ პრეტენზიები, რადგან მიიჩნევენ, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი ჩიხშია შესული და საქართველოს მთავრობა პრაქტიკულად არაფერს აკეთებს, რათა რუსული ოკუპაცია და აგრესია აქციოს სტრატეგიული პარტნიორებისთვის პრიორიტეტულ საკითხად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განკარგულებით ჩეჩერდა Boeing 737 Max-ის ტიპის თვითმფრინავების მიმოსვლა. გადაწყვეტილების საფუძველია ამ სახეობის თვითმფრინავების კატასტროფა ეთიოპიასა და ინდონეზიაში. ეთიოპიაში 10 მარტს მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად 157 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო გასული წლის ოქტომბერში ინდონეზიაში ავიაკატასტროფამ შეიწირა 199 ადამიანის სიცოცხლე. Boeing 737 Max-ის ტიპის თვითმფრინავების ექსპლუატაცია შეჩერებას დათანხმდა მათი მწარმოებელი ამერიკული ავიაკონცერნი Boeing-ი. მან შესაბამისი რეკომენდაცია გაუგზავნა შეერთებული შტატების ფედერალურ საავიაციო სააგენტოს. კომპანია აცხადებს, რომ სრულიად დარწმუნებულია ამ ტიპის თვითმფრინავების უსაფრთხოებაში. მსოფლიოს მასშტაბით მათი მიმოსვლის დროებით შეჩერება მხოლოდ ციფრთხილის ზომაა და მიზნად ისახავს საავიაციო საზოგადოების დამშვიდებას. Boeing-ი ასევე აღნიშნავს, რომ ყველაფერს აკეთებს ეთიოპიასა და ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფების მიზეზის დასადგენად. ავიაკონცერნის ინფორმაციით, ამჟამად ექსპლუატაციაშია Boeing 737 Max-ის ტიპის 371 თვითმფრინავი. მათი მიმოსვლა დროებით აკრძალა მსოფლიოს არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, და ვაგრძელებთ საუბარს სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით. ჩვენი სტუმრები გაცემის ამ ნაწილში არიან ქალბატონები ლია ტაბატაძე, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამ ასოციაციის ასევე თანადამფუძნებელი, ქალბატონი რუსუდან მღებრიშვილი, ის გახლავთ გიგოს ფონდის დირექტორი. მოგესალმებით ქალბატონებო. კვირეულის, დაუნის სინდრომის კვირეულის ფარგლებში გარკვეული ღონისძიებები დაიწყო. კვირეული ქვია, მაგრამ გონი ცოტა ხანგრძლივი, დიდი კვირეული გამოდის, კარგია და ყოველთვის მნიშვნელოვანია ასეთ თემებზე საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. 21 მარტს აღინიშნება საერთაშორისო დღე დაუნის სინდრომის და ეს დღეც და ეს კვირეულიც არის იმისთვის, რომ მეტი ვილაპარაკოთ, მეტი ვიფიქროთ რაღაცებზე, რაზეც გვჭირდება აშკარად მეტი ცოდნა, და ჩვენი სტუმრები საუკეთესონი არიან ამ შემთხვევაში, ვინ შეიძლება რომ ამაზე გაგვიზიაროს თავისი გამოცდილება და აგვიხსნათ რა გვაკლია აი ამ საკითხში, ამ საკითხის გაგებაში. რადგან ეს არ ეხება, მე არ განვიხილავ ამას მხოლოდ როგორც დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებთან დაკავშირებულ საკითხს. მთელ საზოგადოებას ეხება და ბევრ სხვა რამეს კიდევ. გისმენთ.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენს რადიოს პირველ რიგში, რომელიც უკვე წლებია ჩვენს აქტივობებს დროს უთმობს და აშუქებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საქმიანობა არ იყოს მხოლოდ ესეთ დახურული ტიპის საქმიანობა და ფართოდ გავიტანოთ ინფორმაცია საზოგადოებასთან. პირველი რაც ჩვენ გვაკლია და გვაკლდა აქამდეც, მაინც რჩება საზოგადოების მხრიდან საბოლოო მიმღებლობა, რაც გამოიხატება რაში? თავდაპირველი საწყის ეტაპზე, როცა ჩვენი საქმიანობა დავიწყეთ, ეს იყო მინიმალური ინფორმაცია და ცოდნა დაუნის სინდრომის შესახებ და ვიცით, რომ წარსულში ძალიან აქტიურად ამ სიტყვას ვიყენებდით დამაგნინებელ კონტექსტში. მერე ამ ინფორმაციის
არა მხოლოდ წარსულში,
ეხლაც, მაგრამ იმდენად აქტიურად აღარ გამოიყენება, იმიტომ რომ მაინც უმეტესობამ გაიგო, რომ ეს არ არის სწორი, რადგანაც ეს ადამიანები ჩვენს გვერდზე თანაცხოვრობენ. მეორე რიგის მიზანი ჩვენი ის იყო, რომ ინფორმაცია ქონოდა თითოეულ მოქალაქეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ოჯახებს. ეს ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი და ჩვენი ორგანიზაციის დიდი აქტიური ძალისხმევით, რაც წლების წინ როგორც აქტივისტებმა, მშობლებმა, ცალცალკე თუ ერთად დავიწყეთ, მერე მოკრიბა და თავი მოუყარა და დღეს უკვე საიტიც გვაქვს ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ადამიანისთვის, სადაც უკვე სხვა ინფორმაცია ამომწურავი ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი.
უთხარით მისამართი მსმენელს შეიძლება არ იცოდეს.
www.dsa.georgia.g
DSA წერტილი ჯორჯია წერტილი GE. მადლობა.
და ისედაც, ანუ დაუნის სინდრომი რო აკრიფონ სიტყვა, ან საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია აუცილებლად გადავლენ და იპოვნიან.
კი ბატონო.
და ანუ აქამდე რო ჩვენ მივსულიყავდით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა, რომ პირველში ჩვენ თვითონ გაგვეგო რა იყო დაუნის სინდრომი და მერე სხვებისთვის აგვეხსნა და გარდა იმისა, რომ იგეფეს რა არის ინფორმაციულად, ამას კიდე მილიონი გამოწვევები ძდევს თან და ის არის გადასაჭრელი. ჩვენ ვიტყვით, რომ ცნობიერებაზე დავამთავრეთ მუშაობა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მართლა თანაბარ პირობებში თანასწორ უფლები ამ პირობებში იცხოვრებენ ჩვენი შვილები. რაც იმას გულისხმობს, რომ კი ბატონო, თქვა სკოლაში გაიხსნა სკოლის კარი და გვაქვს ინკლუზიური განათლება, ბაღები, მაგრამ ის მხარდამჭერი მომსახურებები, რაც მათ ჭირდებათ მეტი განვითარებისთვის და მათ ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს რომ მოერგოს, ჯერ კიდე შორს ვართ. იგივე განათლების მიმართულებითაც ხო ძალიან ბევრი ხარვეზებია და არა თანაბარ პირობებში უწევთ განვითარება, განათლება ეტაპისთვის და ასევე არ არის ბოლო მიზანი მიღწეული, რომ ადამიანმა შეძლოს იცხოვროს ოჯახის გარეშე მარტო. ეს არის მთავარი, ხო? ჩვენ როდესაც დავინახავთ ამას, მე ვიტყვით, რომ მივაღწიეთ შედეგს. ჯერ გვაქვს ხოლო თითებზე ჩამოსათვლელი მსგავსი შედეგები.
თუმცა თუ შეიძლება დავამატებდი, მე 4 წლის წინ გავხდი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მშობელი და შეუერთდი ასოციაციას და ჩავერთე საქმიანობაში, მე უკვე გზა გაყვალული დამხვდა, შემიძლია ეს თქვა, და ცნობიერების დონეც საკმაოდ ამაღლებული. ლია სულ სხვა სიტუაცია დახვდა და ჩემთან უკვე ანუ ამის აღნიშნვამი და ხაზი გაუსვა, როგორ წლიდან წლამდე იცვლება სიტუაცია, მიმღებლობა, დამოკიდებულება, ცნობიერებაც, თუმცა ხა სამუშაო რა თქმა უნდა კვლავ რჩება და ჩვენ მზად ვართ და მუშაოთ.
მესმის ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რაც ახლა ბრძანეთ, რა თქმა უნდა რაღაცები იცვლება, რა თქმა უნდა შედეგი აქვს იმას და ეს არის იმპულსი, ხო, ეს არის იმპულსი იმის კიდევ რომ გააგრძელოთ და გააგრძელოთ და
ამას რო ვერ ხედავდეთ, ალბათ ამ ხელა შრომას და ძალისხმევას ამ საქმეში ვერ ჩავდებდით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდ რუტინულ შრომას და ენერგიას მოითხოვს ჩვენგან. იმიტომ რომ გვიწევს ყველა დონეზე მუშაობა, პრენატალურიდან დაწყებული, ანუ ჯერ ბავშვი რო დაბადებული არ არის, იქიდან დაწყებული ზრდასრულობის პერიოდამდე, ცხოვრების ყველა ეტაპი, ყველა ადამიანის ხო რამ სიგრძეა და რამდენი რამ არის, ხო, ყველა ეტაპზე გვაქვს გამოწვევები და ყველა ეტაპზე გვიწევს ამ გამოწვევების გადაჭრა და ამასთან მუშაობა. ამიტომ ძალიან საკმაოდ რთული სამუშაოა და მრავალშრიანი.
წარმომიდგენია, ხო, შემიძლია წარმოვიდგინო, ვინაიდან ზოგადადაც არის ძალიან რთული გზა, ახლა რადგან დაბადებამდე პერიოდი და ეს ბავშვები ახსენეთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მხოლოდ ბავშვებს არ ეხება, უბრალოდ რადგან ეს თემა ახსენეთ, ზოგადად რთულია ბავშვის აღზრდის, ესე ვთქვათ, სრულფასოვნად აღზრდის, ის რაც მშობელს უნდა, ის რაც მისი განვითარებისთვის და დამოუკიდებლად ცხოვრებისთვის არის საჭირო, ზოგადად არის რთული და მით უმეტეს როცა კიდევ დამატებით საჭიროებებზე ალაპარაკი. აი რუტინა ბრძანეთ, რა არის ეს რუტინა თქვენი, თქვენი გზის, თქვენი სულის რუტინა, შეგიძლიათ აგვიწეროთ დღეს რა არის?
ჩვენი რუტინა არის ყოველდღიური ჩვენი შრომა. ანუ ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ვიყავით რიგითი მშობლები, არანაირი ორგანიზაცია, დავიწყეთ ცალკე თუ ერთად ინფორმაციების მოძებნა, ერთმანეთის პოვნა და ამ გამოწვევების გარშემო შეხვედრების ორგანიზება ერთად ვჯელობდით. ანუ იყო პერიოდი, რომ შეხვედრების ადგილიც არ ჰქონდა და ხან პარკში ხვდებოდით, ხან კაფეში. დღეს ჩვენ შეგვიძლია, რომ ქონდეს შეხვედრების ადგილი სივრცე და უკვე სხვანაირ ჩვენც გავიზარდეთ და სხვანაირად ვისწავლეთ მუშაობა სახელმწიფოსთან თუ იმ სისტემასთან, სადაც ჩვენ შვილებს უწევთ ყველგან გავლა. უკვე ორგანიზებული ორგანიზაცია ჩვენი ერთიანობა, რომელიც ასე ვთქვათ სამნაწილიანია, არის საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია, რომელსაც აქვს სოციალური საწარმო ბაბალე და გიგოს ფონდი. სოციალური საწარმო გვეხმარება იმ ადამიანების დასაქმებაში, რომელიც აქამდე არ იყო დასაქმებული და მასზე არ ფიქრობდა ქვეყანა. არა მარტო მხოლოდ ბაბალეში ჩვენ ვეხმარებით ჩვენთან მოსულ ადამიანებს, რომ სხვაგანაც ხელი შეუწყოთ მათ დასაქმებას და დღესაც არის მსგავსი ტიპის შეხვედრა ერთ-ერთ საცხობში, მიდიან ზრდასრულები, რომ ჩაუტარდებათ ვორკშოპი და შესაძლოა მათი დაინტერესების შემთხვევაში მოხდეს მათი იქ დასაქმება. დღეს ამაზე უკვე შეგვიძლია თამამად საუბარი.
და სწორედ ხო,
და ეს ბაბალე საწარმო, გარდა იმისა, რომ ამ ხრივ გვეხმარება, რომ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყოთ დასაქმებაში, ფინანსურ მდგრადობასაც უზრუნველყოს ჩვენი საქმიანობის, რომ შეგვიძლია დამოუკიდებლად გადავწყვიტოთ, რისთვის არის თანხა საჭირო, რაში უნდა მოვიპოვოთ. იგივე წინდებთან დაკავშირებით, სწორედ ბაბალე გვეხმარება საწარმო, რომელიც ამ წინდების საშუალებით მოაქვს თანხა ჩვენამდე, რომელსაც ვიყენებთ იმ პროგრამის დაფინანსებაში, რომელიც აქამდე არ ყოფილა საქართველოში. შარშან ჩვენაც გავაკეთეთ ფანდრაიზინგი ამ წინდებით, დაახლოებით შეგროვდა ციფრი, არ მინდა შემეშალოს, 25760 ლარი. და ვიმსჯელეთ ამაზეც, ესე ერთნიშნულად არ მიგვიღია გადაწყვეტილება, რა უფრო უპრიანი იქნებოდა ამ თანხით გაგვეკეთებინა მანამდეც და მერეც. და გავაკეთეთ, შევისწავლეთ უცხოური გამოცდილება და პრაქტიკა და გერმანული მოდელი ვთარგმნეთ, რომელიც მოზარდები გამითარებას გულისხმობს 7-დან ზემოთ ასაკში. ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში 0-დან 7 წლამდე ადრეული გამითარების პროგრამა, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ბავშვს და ყველა რეგიონს არ ფარავს, მაგრამ არის და ვითარდება. მაგრამ 7 წლის ზემოთ გვაქვს ხოლო დღის ცენტრები, რომელიც არ პასუხობს თანამედროვე საჭიროებებს და გამოწვევებს. და შევისწავლეთ უცხოური პრაქტიკა, გაკეთდა ეს პროგრამა, მეთოდოლოგია და ამის პილოტირებას ვახორციელებთ ახლა 8 ბავშვს. იმიტომ რომ მეტი რესურსი ფიზიკურად არ არის საკმარისი.
როგორ შეირჩნენ?
ეს ბავშვები შერჩეულები არიან ასაკის და შესაძლებლობების მიხედვით. ანუ ვიღაცა არის 7-ის, ვიღაცა 9-ის, 13-ის, 15-ის, ანუ ერთი ასაკის ბავშვი არ არის ამ რვაში და ვეცადეთ რომ ყოფილიყო თქვა ვინც კარგად მეტყოლებს, ვიღაცა საერთოდ ვერ მეტყოლებს, ვიღაცას უფრო მეტი ქცევის დარღვევა აქვს, ვიღაცა მოწესრიგებული, რომ ვისთან როგორ იმუშავა პროგრამა, რომ ხედოთ სად როგორ მუშაობს და სწორედ ამის მიხედვით ხდება გადახედვა მე, რომ სად არის სწორად, რა მიმუშავა, რა ვერ მიმუშავა და როგორ გასწორდეს. და ეს პროგრამა მოიცავს ზედაზღვარი, არა გვაქვს იმიტომ ეძახით 7 პლუს პირობითად, რომ ზედაზღვარი ალბათ 18 წლის ასაკში უნდა დადგეს, ესეც დრო გვიჩვენებს ამას, როდესაც აირჩევს უკვე პროფესიას ადამიანი და შევა პროფესიაში. ეს არ არის სკოლიდან და ყოველდღიური ცხოვრებიდან მოწყვეტილი პროგრამა პირიქით. ორი შეხვედრა უწევთ პროგრამის ფარგლებში ბავშვებს სპეციალისტებთან და ერთმანეთთან და პორტფოლიოს პრინციპზე ხდება მუშაობა. ანუ ამ პერიოდში უნდა მან შეძლო საკუთარ თავი აღმოაჩინოს და თავისი შესაძლებლობები, იგივე სკოლასთან დაკავშირებით, ყოველდღიურ რუტინასთან, თავის პასუხისგებლობებთან და ნელ-ნელა იპოვოს თავისი თავი და შესაძლებლობა, რომ შესაბამისი პროფესია არჩიო საბოლოოდ, რომ მომავალში შეძლოს დამოუკიდებლად იცხოვროს. სწორედ ეს არის. და წლევანდელი წინდებით გვინდა, რომ ამ პროგრამის გაძლიერებას მოვახმაროთ, ან ბავშვთა რაოდენობა გავზარდოთ, ან იგივე სპეციალისტებში გვიჭირს ძალიან. ეხლა ყავს 10 სპეციალისტი მხოლოდ, რისი გადამზადებაც შევძელთ ამ რესურსით და დაჭირდება ამას მუდმივად სპეციალისტების ზრდა, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, რომ გამოგვივა ეს და სახელმწიფო პროგრამად ვაქცევთ.
ლია ტაბატაძე და რუსუდან მღებრიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები, დაუნის სინდრომის ასოციაციის თანადამფუძნებლები, ქალბატონი ლია ხელმძღვანელი ამ ასოციაციის, ქალბატონი რუსუდანი გიგოს ფონდის დირექტორი გახლავთ, გისმენთ. შეგაწყვეტილეთ.
მინდოდა დამემატებინა ლიას ნათქვამში თქვენ კითხვაზე გამეცა პასუხი რუტინასთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა მუდმივად უწყვეტად ვმუშაობთ მშობლებთან, ანუ რას გულისხმობ ამაში ფსიქოლოგიური, ფსიქოემოციური მხარდაჭერა, ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც ახალი მშობლების, ასევე არსებული მშობლების და მუდმივად გვიწევს მათთან კომუნიკაცია და მათი გაძლიერება, რადგან მშობლის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და უპირატესია ჩვენ საქმეში. ძლიერი მშობელი ყოველთვის სწორად მიდის, სწორად ისახავს მიზანს და აღწევს კიდევაც შედეგებს.
ფონდის საჭიროებაც სწორედ ამ გამოწვევებმა
მიკროფონიდანა. დიახ.
და
აი გისმენთ თქვენ ახლა ფონდი ახსენეთ, აღწერთ საქმიანობას წყობრად, თანმიმდევრულად. და აღთავანებას იწევს მხოლოდ ეს თვით ორგანიზების უნარი, განვითარების სურვილი და შემდეგ უკვე ძიება გზების და აი ამ თუნდაც რაღაც ვთქვათ მცდელობის იმის, რაზეც ლაპარაკობთ ახლა გეგმებზე. აი ეს არ არის იოლი, ეს ყველას არ შეუძლია,
რთულია,
ბევრს არ შეუძლია, ასე ვიტყვი, ესე ვთქვათ საკუთარი გამოცდილებით ირგვლივ თუ მიმოვიხედავ, ბევრ ადამიანს არ შეუძლია ასე განსაზღვროს ის თუ რა არის უპირატესი, რა შეუძლია რომ გააკეთოს და შემდეგ ეძიოს ინფორმაცია, გზები, საშუალებები, დაფინანსების მექანიზმიც, რომელიც ასევე კიდევ მიბმულია ისევ ამ ადამიანების საჭიროებების პასუხისკენ და ასე შემდეგ. ეს არის შესანიშნავი, რასაც თქვენ ახლა ყვებით. მაგრამ მე მინდა კითხოთ სახელმწიფოს რა როლი აქვს ამ ყველაფერში? და ვიცი რომ მუდმივად გაქვთ მცდელობა, დიალოგის პროცესი სხვადასხვა დონესთან ხელისუფლების. რა პროცესია ეს და რა ვთქვათ ხარვეზე აქვს ან რა მიღწევა გაქვთ და ესეც რომ ბრძანოს? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს სისტემური იყოს. მე გაძლიერებას გისურვებთ და განვითარებას და იმას რომ ყველა საკითხს და პრობლემას რასაც შეეჭიდებით მოაგვაროთ და ჩააყენოთ კალაპოტში, მაგრამ სისტემურობისთვის აუცილებელია სახელმწიფოს მონაწილეობა ამაში. მისი პასუხისგებლობა არის ამაში.
კი, ნამდვილად სახელმწიფოს როლი არის უპირველესი. და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში რაც შეგვეძლო დავიწყეთ თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან, მაგრამ როგორც შობლებმა ბევრი რამე არ ვიცოდით. არ ვიცოდით კანონების კითხვა, არ ვიცოდით რეგულაციები რას ნიშნავს, სახსრულება რას ნიშნავს, ხო? ამას დრო ჭირდება, რომ ჩვენ თვითონაც კომპეტენტურები გავხდარიყავით რიგ საკითხებში. დღეს მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია ვისაუბროთ დიალოგის რეჟიმში სახელმწიფოსთან, კანონებთან მიმართებაში, ბიუჯეტირებაზე, როგორია სახელმწიფო ბიუჯეტი, სადრა თანხები ჯობია დაიხარჯოს და რატო დარჩა ამ პროგრამაში რაღაც თანხა და რატო აბრუნებს უკან და მის მიზნობრიობაზე და ეფექტურობაზე ვიკამათოთ. ეს ცოდნა ჩვენ უკვე შევიძინეთ წლების განმავლობაში და დღეს ნამდვილად ვართ იმ ეტაპზე, რომ ჩვენი ხმა მათთვისაც მისაღებია. შეიძლება ადრე რომ ვესაუბრებოდით, ჩვენც რაღაც გვეშლებოდა და ამას სახელმწიფო კარგად იყენებს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც საკითხი არ გესმის და უკან დაგიბრუნებს პასუხად იმას, რომ არიცი რაღაცა და ვერ პასუხობ, რადგანაც არიცი. დღეს უკვე სახელმწიფომ გვაღიარა, რომ ჩვენ ბევრი რაღაცები ვიცით და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გქონდა ზუსტად რამდენიმე დღე წინ. გავაკეთეთ სამუშაო შეხვედრა, ვორკშოპი, რომლის დროსაც შევმუშავეთ ჩარჩო დოკუმენტის პირველადი ვერსია. და რას გულისხმობს ეს? წლების განმავლობაში როგორც მშობელი მე პირადად ვაწყდებოდი მილიონ დაბრკოლებას, რომ ჩემი შვილის შესახებ ისტორია დაიბადა, სისტემამ სად დაინახა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მე დავანახე სისტემას და მე ვთქვათ იქ ადრეულში შევიდა, ბაღში შევიდა, სკოლაში და ინფორმაცია ბავშვის შესახებ იკარგება. სისტემა ბავშვს ვერ ხედავს თავიდან ბოლომდე. დრო მის განვითარებაზე სწორად დაგეგმოს და დაამენეჯმენტოს, როდის, რა და როგორ უნდა შესრულდეს. ამაზე წლებია ვლაპარაკობთ, თქვენ არ ვიცოდით ეს როგორ შეიძლება და გაკეთებულიყო. დღეს ჩვენ მივხვდით სად გვაქვს პრობლემა და სახელმწიფო მას გამოხატა მზაობა და განათლების სამინისტროს, მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი გუნდი ყავს ამ მიმართულებით ინკლუზიური განათლების, რომელიც ყოველთვის კარგი დიალოგი გვაქვს მათ მამასთან და მათი მხრიდანაც იყო ამის მსაობა და მათთან პარტნიორულად დავგეგმეთ ჩამოვიყვანეთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები, თბილისის მერია, ბაგაბაღების სააგენტო თბილისის და რეგიონების, სოციალური მომსახურების სააგენტო, ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო და ერთად ვიმსჯელეთ, როგორ უნდა დაინახო სისტემა ბავშვი. არა თუ დაბადების მომენტიდან, არამედ პრენატალური პერიოდიდან და როგორ გაყვეს. ეს ჩარჩო დოკუმენტი პირველად ინედლი ვერსიად გაკეთებული გვაქვს. ამ ეს პროცესი გაგრძელდება უწყვეტ რეჟიმში, უწყებათა შორის თანამშრომლობის გზით და კიდე ბევრი რამ იქ დაიწურება და იმედი გვაქვს, რომ ამ დოკუმენტს თავრობა დაამტკიცებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ დარეგულირდება სისტემაში ბავშვის დანახვა და მთელი ამ პროცესის გაყოლა. რო პასუხისგებლობები ვისთან როგორ ნაწილდება, რაზე პასუხისგებელი ჯანდაცვის სისტემა, რაზე სოციალური მომსახურების სისტემა და ერთმანეთთან როგორ აგვარებენ
უწყვეტი ჯაჭვი, ერთი რგოლიც არის,
ერთი რგოლიდან მეორეში ინფორმაცია როგორ უნდა მიეწოდოს და სწორად როგორ დაიგეგმოს, ხო? და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ჩვენი შვილებისთვის და მომავალი ბავშვებისთვის და თაობებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ამაზე ყველა უწყება აღიარებს ამ დოკუმენტს და აიღებს თავის წილ პასუხისგებლობას სწორად. და სწორად 21 მარტს გვექნება კონფერენცია ამ ჩარჩო დოკუმენტის პირველადი ვერსიის წარდგენა გადაწყვეტილების მიღებირებთან და მე ვაპირებ, რომ ინტენსიურად გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და მათთან დიალოგი.
ეს რა მიიღებს ბოლოს კანონის სახე? ანუ მიზანი რა არის?
მარეგულირებელი ოფიციალური დოკუმენტი იქნება.
მე
ვიმედოვნებ, რომ ასე მოხდება.
ხო. არ შემიძლია არ გამოვიყენო ეს ეთერით. და არ ვთვლი არასდროს, რომ ზედმეტია ამაზე ლაპარაკი. ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს ახლა და მაყურებელს, რომელიც მოგვიანებით ჩანაწერს ნახავს ჩვენს საიტებზე, რას ნიშნავს დაუნის სინდრომი. ვიცი რომ ბევრჯერ გითქვამთ ამაზე, გილაპარაკეთ, მაგრამ მე ვთვლი რომ საჭიროა კიდევ და კიდევ.
კი ბატონო, დაუნის სინდრომი ეს არის ყველაზე გავრცელებული, ყველაზე ხშირი ქრომოსომული ცვლილება. დაუნის სინდრომის შემთხვევაში ყველა უჯრედში ავხსნი მაინც 46 ქრომოსომის ნაცვლად ადგილი აქვს 47 ქრომოსომის არსებობას. ეს არის სინდრომი, გავს მეხას და არ არის დაავადება, ანუ გარკვეული ნიშნების ერთობლიობა. კიდევ დავამატებდი აუცილებლად რახანც 21 მარტზე საუბრობთ, რატომ არის 21 მარტი აღებული, რატომ შეირჩა ეს დღე, იმიტომ რომ 21 ქრომოსომაზეა საუბარი დაუნის სინდრომის დროს და მესამე თვე, ანუ მარტი ასე სიმბოლურად არის, როგორც წინდები, წინდებს თუ იცით რომ შევაერთებთ ესე გუსლებით ერთმანეთთან ქრომოსომის ფორმას იღებს, შესაბამისად ესეც სიმბოლოა. ესეც სიმბოლიკის მატარებელია და ცნობიერების ამაღლებას თელსოფლიოში ემსახურება. დაუნის სინდრომთან დაკავშირებით ვიტყოდი კიდევ, რომ ძალიან ბევრი მითი არის გავრცელებული, რომლის დამსხვრევასაც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვცდილობ და უკვე საზოგადოებაშიც ვფიქრობ, ერთობა არის ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია მათ დაუნის სინდრომის მქონე პირების შესაძლებლობის შესახებ. კიდე რას დავამატებდი?
მეტი ინფორმაცია, მაგრამ არასაკმარისია.
არასაკმარისია. სწორი და დროული ინფორმაცია უნდა კონდეს ყოველს, ფიქრობ, სწორი ინფორმაცია პირველ რიგში საზოგადოებას, მშობლებს, დროული და სწორი ინფორმაცია. სამუშაო ნამდვილად ბევრია, მაგრამ არ შემიძლია არ აღნიშნო ისაც გაკეთდა. თუნდაც აი სკოლის მოსწავლეების დამოკიდებულება, წარმოდგენა დაუნის სინდრომზე, ჩემი შვილის გარშემო მეგობრები, მისი თანაკლასელები უკვე სწორად აღიქვამენ მიმღებლობა სულ სხვანაირი. აი ესე ვცელდება ეს ყველაფერიც. მე ჩემ შვილს ამას ხედავს, ვასწავლით, ვუხსნით რა არის სწორი და როგორ უნდა ვესაუბროთ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანს, რას ნიშნავს ეს და როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში. ჩემი შვილი თავის მეგობრებს, მისი მეგობრები თავის მეგობრებს, ასე ვცელდება უკვე, ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის გავრცელების ერთ-ერთი გზა.
და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალ თაობაში ამდენი კითხვებიც აღარ იქნება, რომ რატო და ალბათ გაუკვირდებათ უკვე ახალთაობას, იგივე ჩემი შვილი ბახში რო დადიოდა, იქ არავის არ უკვირდა მისი ყოფნა სკოლაში, კლასელები ყავს ფანტასტიური და მეგობრები, გადასარევი, ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავის მეგობრებთან, თავს და თავისი მეგობრები ძალიან კარგად გრძნობენ თეოსთან ერთად თავს და ეს არის ზუსტად, რომ ეს ამ თაობებს აღარ ექნებათ ამდენი შეკითხვა. მე ასე ვფიქრობ, თუმცა ალბათ იქნება რაღაც კიდე დარჩენილი სამუშაო. ჩვენ ყველა იმ თაობის შვილები ვართ, როცა ჩვენს გვერდზე არ ცხოვრობდნენ, ხო, ვერ ვხედავდით დაუნის სინდრომის მქონე
ადამიანებს.
ჩვენ ვართ საბჭოთა გამოცდილების მქონე ქვეყანა, სადაც სპეციალურ ინსტიტუციებში ყავდათ, ერთმნიშვნელოვნად ტოვებდა ოჯახი. ჩვენ დროსაც ახლა ჩემი შვილი რო დაიბადა, ჩვეულებრივი ამბავი იყო ეს, რომ რჩევები რომ უნდა დატოვა.
დატოვა, ხო.
ჩემ მისამართაც იყო მაგალითად კითხვა, რა გადაწყვიტე. პირდაპირ დატოვების რჩევა არ იყო, მაგრამ იმ პერიოდისთვის ძალიან აქტიური იყო ეს და დღემდე სულ
გვაქვს არის
იგივე ექიმებთან პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან, ნეონატოლოგებთან. მათ მქონდა აქტიური კომუნიკაცია, სხვა შორის ჯანდაცვის სამინისტროც მოგვეხმარა შარშან ამაში და ერთობლივად ამ მიტოვების პრევენციაზე ვიმუშავეთ აქტიურად რეგიონებშიც და თბილისშიც. ნეონატოლოგებთან მქონდა ეს კარგი შეხვედრები, საინფორმაციო და სხვა შორს იწყებოდა განწყობით, რომ კი მაგრამ რა გინდათ ახლა ჩვენ ესე ვმუშავთ, ვერ მიხვნე რაზე ვიკრიბებოდით და შეკრების ბოლოს ზოგ ცრემლი მოადგა და აღიარებითი ის დაიწყო, რომ აი სად შემეშალა, უკვე დაინახე სად დაუშვე შეცდომები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა იყო დღესაც რამდენი ადამიანი არის ასე თქვა დაცრგუნული აი იმით, რაც რა დამოკიდებულებაც ჯერ კიდევ არის საზოგადოებაში გარკვეულზე, თუმცა გეთანხმებით რომ არის წინსვლა და ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, და მხოლოდ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს არ ეხება ეს და მათ ოჯახებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას, იმისთვის რომ საზოგადოება იყოს უკეთ და იყოს უკეთესი, სხვანაირად არ გამოდის, ასე არ არის, იზოლირებულად კარგად ვერავინ ვერ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ლეატა ბატაძე, რუსთან მღებრიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობს რადიო.